Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Jakub Voráček, tak jak to cítím. Ty vole, ty tam nejsi. Honza Hejda, spoluhráč z mých začátků v Columbusu, si po tréninku v předsezónním kempu sedl k počítači v kabině a projížděl na internetu širší nominaci na olympijské hry ve Vancouveru. Ten den v půlce září 2009 byla zrovna oznámena. To si dělá prdel, řekl jsem si pro sebe. To není normální. A nyní řekl jsem tím na Hejdiče, ale na trenéra národního týmu. Co jsem tomu Růžovi udělal? Na tomhle předběžném seznamu museli reprezentační trenéři uvést 60 men, z níž potom vytvořili finální sestavu pro únorový turnaj. NHL tou dobou hrálo kolem 50 Čechů a já za sebou měl nováčkovskou sezónu, do ní jsem naskočil rok po draftu. Udělal jsem v ní slušných 38 bodů. Poprvé v historii klubu jsme se dostali do playoff a vyletěli s nadupaným Detroitem. Že jsem hned na to nejel na mistrovství světa, jsem respektoval. Bylo mi 19. Chápal jsem, že přednost dostali zkušenější kluci. Ale proč jsem sakra chyběl mezi 60 českých hráčů, kteří mají šanci pobrat se o nominaci do Vancouveru? Proč nemám aspoň tu šanci? Netvrdím, že bych se nakonec do týmu vešel. Měli jsme tam manšaft jako hrom. Ale sakra, vždyť i já, kdybych v té době vyhrál bodování NHL, neměl bych nárok reprezentovat. Co to mělo za logiku? Co tak hroznýho jsem kdy udělal? Byl jsem z toho smutnej. Normálně lidsky smutnej. Koukal jsem na jména, který se do té širší nominace vešli a bylo mi líto, že až se bude za půl roku celý hokejový svět upínat k jedné události, já u toho v žádném případě nebudu, protože jsem ani nedostal možnost o účast zabojovat. Olympijská sezona byla nakonec moje osobně nejvydařenější v Blue Jackets. Přišel jsem si zase o dost dál než v nováčkovském roce. Vyspělejší, silnější. Hrál jsem opravdu dobrý hokej a patřil jsem mezi nejproduktivnější Čechy v NHL. Ale ohledně olympiády mi to bylo k ničemu. Když se mě novináři ptali, odpovídal jsem, že trenérovo rozhodnutí chápu a vzhledem ke svýmu mladému věku i respektuji. Cokoliv jiného by mi směrem k veřejnosti a ke klukům z nároďáku přišlo jako neúcta. Neříkal jsem ale pravdu. Nebylo to totiž poprvé, co jsem cítil, že se mnou vládě Růžička nejedná fér. Táhlo se to s námi celou mládeží a podle mě se to promítlo i do téhle nominace. Je to jen můj názor, který mám podložený jen svým vnímáním nadaného dospívajícího hokejisty. Dokonce doufám, že Vláďovi jen křivím, protože jestli to tak opravdu bylo, byla by to prvotřídní sviňárna. Dneska už se ale nebojím říkat věci tak, jak je vidím. Ventilovat naplno svůj názor. Dospěl jsem k tomu. Ve 14. mohl klidně být konec s mýma ambicema na velkou hokejovou kariéru. Bolavý kolena mě sestřelili tak, že jsem ani nedokázal dohrát sezónu. Svoji první v dorostu. Byli jsme z toho doma všichni do zaražení, protože do mě byly odmala vkládány velké očekávání. Vyčníval jsem. A najednou, když se to v mládeži skutečně láme, se nevědělo, co se mnou bude dál. Rychle jsem totiž vyrostl a protože jsem neměl ještě tak silné nohy, moje kolenní češky byly hodně namáhné. Než jsem se vždycky rozehřál, třeba 10 minut jsem na ledě vyloženě kulhal. Nebo jsem jindy ležel na gauči a nemohl jsem ani pořádně ohnout nohu. Bylo to fakt zlý. Tehdy se projevila jedna z mnoha dobrých vlastností mýho táty, který mě vždycky v první řadě podporoval. A když se mi nedařilo, nesrážel mě, ale snažil se mi pomoct. Udivoval mě svým nadhledem, ať už mi to zrovna šlo nebo ne. I tentokrát na mě přenášel svůj klid. Neustále tvrdil, že to překonám a bude zase líp. A skutečně, tátův známý nebožký Honza Silber, primář ortopedie v rakovnický nemocnici, mi vysvětlil, že problémy, jako mám já, nejsou výjimečný. Stávají se. A že stačí, abych pořádně posílil svaly na nohou. Dřív, než jsem to měl v plánu, jsem se tedy vrhnul na opravdu intenzivní trénink. Můj agent Petr Svoboda, ano, ten střelec zlatýho gólu z Nagana, mi domluvil letní trénování v Mariánských lázní u bratrů Seilerových, kteří mají mezi kondičními trenéry skvělý jméno. Přes týden jsem bydlel nedaleko u Petrových rodičů. Jeho maminka mi vyvařovala, táta mě vozil autem a já jel dvoufázové tréninky. V pátek si dal jeden s kladenskou juniorkou, o víkendu vyrazil s kamarády za písničkou, v neděli si odpočinul a takhle pořád dokola 13 týdnů. Tehdy jsem nabral fyzický fond, z něhož těžím dodnes. Můžu mít po sezóně volno, jak chci dlouhý, ale vím, že pak mi týden zabere, než si tělo zvykne, ale potom už si s ním z hlediska přípravy můžu dělat, co chci. Nebýt tohodle léta v Mariánkách, hokej bych asi na dobrý úrovni hrál, ale rozhodně bych nebyl tam, kde jsem. Místo hrozícího zdravotního průšvihu jsem získal sílu v nohách, která je dneska jednou z mých hráčských předností. Hned další sezónu jsem už jako 15-letý vynikal v dorostu a prosadil se i v juniorce. Tohle všechno vycházelo z výchovy mýho táty. Měl jsem oproti spoustě jiných kluků výhodu, že mě nikdy nestresoval. Nekřičel na mě a netlačil mě tak, že něco musím. To je pro mě primitivní způsob výchovy. Táta za mnou stál, podporoval mě a jen hlídal, abych nelítal moc v oblacích, kdybych náhodou chtěl. Dal jsem třeba proti někomu spoustu gólů, hrdě se mu chlubil a on na to, no jo, ale další zápas máte se Spartou, to bude jiný oříšek. Neustále mě tím držel na stejném levelu koncentrace, což mi do kariéry taky ohromně pomohlo. Dneska proto nedělám závěry z toho, když mám šňůru třeba 10-bodových zápasů, ani když se mi delší dobu nedaří. Vím, že jedu pořád stejně a můj čas zase přijde. Táta do 7. třídy pomáhal u našeho týmu jako asistent trenéra Josefa Vosického. Výborného a správně tvrdýho chlapa, který nás měl od malička. Jenže kvůli tomu, že jsem tátu měl na střídačce, jsem se pak zpětně dovídal, jak někteří tatínci mých spoluhráčů vykládají pokladně, že nebejt toho, v životě bych nehrál hokej. A že táta lezl všem do prdele a tak podobně, znáte to. Pro mě je člověk, který tohle šíří, buď nesoudný hlupák, co nevnímá realitu, nebo tomu prostě nerozumí. Táta naproti tomu nikdy nikoho nepomlouval. V životě jsem od něj neslyšel takový ty řeči jako a ten hraje na hovno, tomu nenahrávej, musíš hrát s někým lepším, máš navíc. To jsou pro mě strašný keci. A kdybych si někdy sám doma otevřel hubu a tohle zkoušel, dostal bych přes ní, ať se starám sám o sebe. I proto mi výmluva, že se někdo někam nedostal kvůli údajné protekci někoho jiného, přijde strašně jednoduchá. Já sám vím, že jsem si to v hokeji musel vyšlapat a táta mi žádnou cestu nikde neumetal. Kdybych byl průměrný nebo i lehce nadprůměrný, možná bych i pro zmíněný řeči měl část pochopení, ale já celý dětství hrál za starší a i tam jsem vyčníval. Už ve 14 jsem naskočil do juniorky a dokázal se prosadit proti 20-letým fousatým chlapům. Když jsem se někam dostal, bylo to díky mojí píli a hokejovému umění, ne kvůli protekci. To platí o celý mojí kariéře. Jsem hrdý na to, kým dneska jako hokejista jsem. Přestože jsem si o protekci taky mohl myslet svoje jen z té druhé stránky, než se vykládalo na Kladně. Vladimíra Růžičku z hokejového pohledu respektuju jako kapitána olympijských vítězů a je to pro mě jeden z nejlepších českých trenérů vůbec. Bez debat. Má výborný cit pro hru, vidí v ní detaily jako málo kdo další a umí si srovnat tým do latě. Když stoupí mezi třetinama do kabiny, má co říct a mluví k věci. Vypichuje dobrý detaily. Kdykoliv jsem pod ním jako hráč nastupoval, neměl jsem s jeho stylem práce jediný problém. Věřil jsem tomu, co po nás chtěl. Ale lidsky netuším, co si o něm mám fakt myslet. Fakt netuším. Mám totiž pocit, že mi celý mládí sral na hlavu. Ví to on, vědí to naši a vím to já. Mohla za to jediná věc. Já i jeho syn, mladý Vláďa, jsme stejný ročník. Už v žácích byly vzájemný zápasy nás a Růžovy Slávie vyhecovaný. Byli jsme ze dvou nejlepších týmů v naší kategorii. Pamatuju, jak jednou starý Vláďa, který tým s mladým Vláďou i trénoval, soustavně křičel na pana Formánka, letitýho kladenskýho rozhodčího. Ten ho po nějaký době vykázal ze střídačky do hlediště. Ty nevíš, kdo já jsem, ty vole, hulákal Růža dál. Mám přesně před očima, jak mu pan Formánek s klidem odpověděl. Já vím, kdo jste a vůbec mě to nezajímá. Chováte se jako dobytek, tak běžte na tribunu. A tak si starý Vláďa šel stoupnout pod naše rodiče, kde nepřestával hudrovat, načež na něj spustila moje starší ségra, jestli mu přijde normální, že se takhle chová, že by měl jít příkladem dětem. Vymínili si na to konto pár názorů. Co jsme jako malí začali jezdit na různý výběry, měl to starý Růža pošéfovaný tak, aby tam vždycky byl někdo z jeho slavistických trenérů. A já vůči sobě pravidelně cítil nespravedlnost. Měl jsem pocit, že slavistický kluci, teda hlavně mladý Růža, mají oproti nám ostatním výhodu. Konkrétně se mi pak vybaví sraz v Klášterci nad Ohří. Mohlo mi být tak 11. Už tehdy bylo evidentní, že patřím k herně nejlepším ve svým ročníku napříč republikou. Skvěle na tom byl i mladý Růža. Ale co můžu posoudit? Myslím, že už tehdy bylo vidět, že jsem lepší. Zároveň je třeba říct, že on sám je skvělej, hodnej kluk. Od malička jsme měli a máme výborný vztah. A jestli byl chováním starého Vládi někdo bitej, byl to v konečném důsledku on. Každopádně Klášterec. Tam bylo ve hře, kdo pojede na výběrový kemp do Kanady. A já třeba půl zápasu nehrál, jen jsem seděl na střídajce. Prostě jsem měl pech. V konferenční místnosti se pak hlasovalo o tom, kdo do Kanady skutečně odletí. Rodiče vybraných hráčů měli říct, jestli chtějí, aby jejich syn v týmu byl, protože se to samozřejmě platilo. Když přišlo na řadu moje jméno, táta se na mě podíval, jestli chci jet. Jestli si tímhle zklamáním chci znova projít. Zakroutil jsem hlavou. Táta moc dobře věděl, proč jsem naštvaný. A řekl, že nejedu. Do očí bijící věc se stala třeba i na osmnáctkách. Na těch neslavných v roce 2007, kdy jsme nakonec sestoupili. Trénoval ji Martin Pešout, taky Růžovo kůň. V Halifaxu v kanadské juniorce jsme vypadli ve druhém kole play-off a já hned druhý večer letěl do Finska na už probíhající mistrovství světa. V Londýně jsem zmeškal letadlo, protože mělo zpoždění už to z Kanady. A když jsem doletěl náhradním, autem mě vezli další hodinu a půl do Tampere. Dorazil jsem na polovinu zápasu s Finama s tím, že se aspoň dodívám. Ale paži, Martin Pešout, mi říká, ať se oblíkám. Na třetí třetinu jsem šel do hry. Jak je člověk přetažený takhle z vole, je to paradoxně nebývá takový průser. A nebyl ani tady. Ale prohráli jsme a na mě další dny přece jenom padlo to dlouhý a hektický cestování. Nehrál jsem hrozně, ale nejvyšší očekávání, jaký od sebe vždycky mám, jsem nenaplnil. Byla tu ale druhá věc. Přesilovky. Celou sezonu jsem je v Halifaxu hrál nahoře na modrý. Na jedné straně vedle sebe jsem měl beka, na druhý útočníka a já to celý řídil. Hrál jsem to tak už v dorostu i juniorce na Kladně. V podstatě od chvíle, kdy se začaly přesilovky nějak víc řešit. Všude jsem s tím byl úspěšný. Tahle pozice mi seděla, protože myslím, že umím dobře vyhodnotit, kam puk v jaký situaci dát. Svým týmům jsem tak pomáhal dávat góly. A já přijel do Tampere a paži mi říká, ty jsi hrál v té Kanadě, tak si dobrý před bránou, tak při přesilovce půjdeš před bránu. Nahoře na modrý hrál mladý Růža. Neřešil jsem to, bral jsem, že trenér přece ví, co má dělat a já navíc dorazil na poslední chvíli, takže si přece nebudu vyskakovat. Šel jsem si stoupnout před bránu, ale zpětně, když nad tímhle přemýšlím, jsem z toho dost překvapený. Proč jsem měl dostávat rány na pozici, na kterou byly vhodnější typy, když jsem mohl týmu pomoct něčím, v čem se mi prokazatelně a dlouhodobě daří na té nejvyšší úrovni? Vždyť já byl braný jako celosvětově top hráč svého ročníku a dva měsíce po mistrovství mě draftovali do NHL v první desíce. Bylo to proto, že trenér prostě jenom nevěděl, co přesně hraju, nebo tím, že bylo potřeba, aby tu nejdůležitější pozici na přesilovce dostal mladý Růža. Podle čeho se rozhodoval paži, prodloužená ruka starýho Růži? Jediný, kdo tohle opravdu ví, jsou oni dva. Já si můžu jenom domýšlet. Je na nich, jestli si to přiznají, nebo si budou myslet, že jsem lhář. Musí si to posoudit oni sami. Za koho můžu dát ruku do ohně, to je mladý Růža. Ten o tomhle rozhodně nevěděl a neuvažoval tak, že je někam tlačený. Ten kluk se snažil být co nejlepší a prostě dělal, co mu řekl trenér. Tak jako já. Bylo nám 17. Co chceš v takové chvíli řešit? Musíš držet hubu a hrát, jinak si na dlouhou dobu zavíráš dveře a budeš pro všechny arrogantním zpratkem. Jakmile spochybníš rozhodnutí trenéra, ukazuješ tím nerespekt k němu i ke spoluhráčům. A to jsme já ani mladý Růža nedělali. Byla tu pak ještě jedna situace, která ani nesouvisela přímo s jejím náhledem, ale s mým odchodem do Halifaxu po mých prvních 18 rok předtím. I když jsem tehdy už naskočil i za kladenský Ačko, neměl jsem v klubu podepsanou smlouvu. To proto, že tehdy neexistovala písemná dohoda mezi Českým svazem a NHL o kompenzacích za hráče a my se s tátou báli, aby Kladno nedělalo s mým odchodem problémy. Zároveň jsme o smlouvě jednali, ale pan Jágr starší, který tehdy klub vedl, řekl mýmu agentovi, že ho teď nějaký voráček nezajímá, protože má zrovna ženě. Nevěděli jsme, jak se k tomu postavit. Takhle. Táta byl jasně proti. Mně to bylo celý jedno. Já byl mladý kluk, který chtěl hrát hokej a snil NHL. Chtěl jsem mít hlavně klid. Těšil jsem se na memoriál Ivana Hlinky a po něm jsem chtěl jít do Halifaxu. Před prvním zápasem na memoriálu v Břeclavi ale přišel fax od Oty Černýho mladšího, kladenského manažera, že jestli nepodepíšu smlouvu, na turnaji prostě nenastoupím. Já samozřejmě hrát chtěl a chtěl to i Paži, tak na mě tlačil, ať Kladnu podepíšu. Já bych to býval klidně udělal, ale nechtěl jsem jít proti rozhodnutí táty a agenta. Normálně jsem trénoval, zatímco na pozadí se odehrávaly dohady s klubem a já ještě večer před prvním zápasem myslel, že hrát fakt nebudu. Nakonec jsem ale tlaku podlehl a tátovi řekl, že chci na Hlinkovi nastoupit za každou cenu. Ať se děje, co se děje. V 11 večer jsem tak v hotelu v Břeclavi podepsal smlouvu s Kladnem, co přišla faxem. A bum. V noci horečka, 9:30. Byl jsem z toho všeho tak vynervovaný, že moje tělo asi potřebovalo oddech. Stejně jsem ale šel hrát. A jak to tak bývá, nemocný člověk nikdy hraje líp, než by měl, protože od sebe vůbec nic neočekává. Po turnaji jsem odletěl do Halifaxu a půl roku na to podepsal Český svaz dohodu s NHL, takže všechno bylo v pohodě. Výplatu od Kladna jsem nikdy žádnou neviděl a ani nebylo proč. Šlo jen o formální věc. Ve Starým Růžovi, který tehdy byl i šéfem reprezentační komise na svazu, asi ale i tohle leželo a možná i proto mě on a lidi okolo něj brali jako problémovýho. Jako hvězdičku, která si na něco hraje. I takový věci jsem se totiž o sobě doslechl, aniž bych si vybavil jedinou věc v rámci všech reprezentačních týmů, kde jsem hrál, která by takový pověsti opravňovala. Z domova jsem byl vychovaný úplně jinak, než aby o mě kdokoliv mohl říkat takovýhle věci. Respektoval jsem starší hráče i trenéry, a to vždycky. Ze zklamání okolo nominace do Vancouveru jsem se dostal brzy tím, že jsem se jednoduše upnul na své výkony v sezóně. Mrzelo mě, že nemám šanci se o olympiádu porvat. Dodnes, když si na to vzpomenu, mě to bolí, ale dokázal jsem si uvědomit, že mě čeká jiná práce. Soustředil jsem se na to, co mám v daný čas před sebou. A jak už jsem zmiňoval, ten rok se mi povedl. Ve Vancouveru kluci vypadli ve čtvrtfinále a i kvůli tomu zklamání se koncem sezony nikdo ze starých nehrnul na mistrovství světa do Německa. Já tak najednou na jaře uviděl na telefonu zmeškaný hovor a zprávu. Ahoj, tady Vláďa Růžička, zavolej mi prosím. Tak jsem volal zpátky. Bylo mi jasný, že mě na mistrovství chce a já ani na vteřinu nepochyboval, že mu kývnu. Samozřejmě z mýho okolí zaznívaly hlasy, až se na to vybodnu a nikam nejezdím, že se mnou Růža bude vyjebávat, ale mým snem vždycky bylo hrát za národě. To pro mě znamenalo víc než cokoliv jinýho. Odmala jsem sledoval, jak zlatá generace vyhrává tituly a chtěl jsem to taky někdy zažít. Proto jsem neváhal a od Růži mě zajímalo jen to, kdy a kde se mám hlásit. Na Vancouver jsem se ho ani tehdy neptal, ani kdykoliv potom. Jednak jsme se snad nikdy nedostali do osobní konverzace delší než 2 minuty a taky, co se má co 20-letý kluk bavit se skoro 50-letým trenérem. Navíc, na šampionátu jsem z Růžovo strany cítil zvláštní odstup. Zase, možná mu křivdím a doufám, že trochu opravdu jo. Cítil jsem v tom ale, že si moc dobře uvědomoval, co mi provedl před olympiádou. Třeba si to přizná. A třeba si tohle poslechne a pomyslí si, co to melu, že to tak vůbec nebylo. Nechci ho špinit. Jen si tohle prostě myslím. V Německu mě zároveň, asi díky tomu všemu, co mezi náma bylo, Růža nechal bejt. Dal mi místo v sestavě a hraj. To mi vyhovovalo. I když jsem udělal jen 2 nahrávky, jedna z nich byla na slavný gól Karla Rachunka v semifinále a celkově jsem měl pocit, že jsem týmu pomohl. Cítil jsem se dobře. Měl jsem ohromnou chuť. Navenek jsem byl celou dobu smířený. Nikde jsem se ani slovem nezmínil o tom, jakou nespravedlnost jsem vnímal pár měsíců naspátek od člověka, pod kterým jsem teď odehrál důležitý situace na mistrovství světa. A bylo to tak správně. Přece jsem nemohl ve 20 přijet na svůj první velký turné a vykládat do všech rozhovorů, co mi starý Růža proved a že všichni můžou být vděční, že jsem se nad tím povznes a jsem tady. To by se vůbec nehodilo. Už jen proto, že starší spoluhráči by na mě koukali, co jsem to za namachrovanýho magora. Ale to neznamená, že já se přesně takhle necítil. Jen jsem to prostě tehdy neventiloval a myslím, že v tehdejších souvislostech jsem to udělal správně. V takhle mladém věku jsem si prostě nemohl otvírat hubu. Nejdřív jsem musel něco předvést. Teď, s víc než 10letým odstupem, už podle mě má smysl o tom vyprávět. Ne proto, abych ukazoval, že jsem borec. Každý si může o mojí kariéře udělat obrázek sám. Jen na tomhle příkladu popisuju vývoj, jakým jsem prošel, co můj hokejový růst od malička provázelo. Po zlatu z Německa jsme o sebe s Růžou pár let ani nezavadili. Další příležitost, kdy jsme se potkali, nastala až na domácím mistrovství světa v květnu 2015. Pár dnů před prvním zápasem proti Švédsku jsme se na začátku tréninku rozjížděli dokola, když ke mně Růža přijel a říká: Horas, budeš kapitán. Překvapeně jsem se na něj podíval, protože v 25 a v týmu se spoustou zkušených kluků jsem to vůbec nečekal. Já jo, to jako fakt? Jo, jsi s kým v pohodě? Jo, no jasně, jdeme do toho. Samozřejmě, že jsem byl rád a byl jsem hrdý. Ale upřímně, nepochopil jsem to. Netušil jsem, jak si tuhle událost v rámci našeho vztahu zařadit. Z hokejového pohledu jsem si na C-čko věřil. Věděl jsem, že jsem si v NHL už vybudoval určitou pozici a navíc jsme měli v týmu starší kluky, kteří mi kryli záda. A věřil jsem si i lidsky, protože v určitý chvíli jsem přestal být tím mladým. Jak bych to řekl, přizgy sráčem. Měl jsem starýho Růžu už trochu na párku.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.